Ikke løp til døra, det ringte ikke på. Jeg skulle bare si fra om at med Meny nettbutikk så kan du få hele ukeshandelen levert på døra allerede i ettermiddag. Bestill på Meny.no og få Norges største utvalg av matvarer og over 100 nye tilbud hver uke, levert rett hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om den. Det gjør jeg her, sammen med huspsykolog Ivar og en gjest. Dette Pia.
Om syke.
Episode nummer 2, Ivar.
Yes.
Hvordan synes du det gikk forrige gang? Har du landet? Har du...
Ja, jeg flyr litt grann enda, kanskje. Jeg synes det var veldig fint, altså. Ja. Jeg veldig glad for å kunne ha rasjonelle og åpne samtaler om dette temaet.
Sant. Og det at leder av Norsk Psykiatrisk Forening, Lars Lien, faktisk er åpen, jo helt, egentlig ganske heftig, tenker jeg.
Man kunne jo si at det skulle jo egentlig bare mangle også, når man tenker på det behovet som finnes for behandlingsutvikling på det feltet, at man ikke avklarer alle lovende spor til det fulle, liksom. Mm. Men likevel, med den frykten og den historien, så er det likevel veldig bra og godt å høre.
Sant. Veldig bra. Nå skal vi dykke litt dypere ned i materien, og da kan vi ønske velkommen til gjesten i dag, Willy Pedersen. Velkommen hit.
Tusen takk.
Professor i sosiologi og forsker med ungdom og rusbruk som fagområde. Er det en god beskrivelse av deg?
Det høres helt fint ut.
Ja, det er bra. Og du, jeg har jo egentlig kjent navnet ditt, du har jo så veldig fint etternavn. men jeg har jo liksom visst om deg sånn der ute i samfunnet lenge, men det var først da jeg leste forordet ditt til Michael Pollans bok, at du virkelig smalt inn i hjernebrasken min. Hvorfor skrev du det forordet?
Altså det skyldes... Hvis jeg tar liksom tråden langt tilbake i tid, så skyldes det at jeg har observert liksom den scenen, vi gjerne kaller den illegale russcenen i Norge i nå 40-50 år, tenker jeg. Helt siden jeg selv så folk hang i Slottsparken og rykket litt hasj, og noen brukte litt sted og sånt. Mm. Og så begynte jeg mange år senere, eller først så skrev jeg faktisk den andre stortingsmeldingen om narkotikapolitikken.
Å, gjorde du det?
Som den første var skrevet av selveste Carl Evang, altså helsedirektør i Norge i 34 år. Midt på 70-tallet og midt på 80-tallet så fikk jeg et tilbud, nyutdannet fra universitetet, om å skrive den andre stortingsmeldingen om narkotikapolitikken. Og den var jo basert på ganske tøff strafferettslig opplegg, og med total avvisning selvfølgelig av sånne stoffer som vi skal snakke om i dag. Da. Men så begynte jeg å forske på disse tingene mange år senere, og har jeg da også gjort en studie av dagens brukere av psykedelika, altså særlig da psilocybin og LSD, og intervjuet en god del folk, sånn at jeg har liksom levd med, intervjuet mange av dem, snakket med dem om livene deres og erfaringene.
Ja, det har du gjort gjennom mange år, liksom?
Ja, nei, altså de siste 4-5 årene vi gjorde denne studien, begynte å publisere for et par år siden. Så de har kommet ganske tett på meg, og blitt veldig interessert og fascinert meg, siden av denne gruppen. Da.
Mm. Og det som gjorde kanskje mest inntrykk på meg i ditt forord, det var et veldig fint forord, men det var noe som, ikke sant, jeg har jo drevet Pia og syken i mange år, og jeg som bipolar har valgt, altså og tvangsinnlagt bipolar, har nektet å gå på medisiner. Du skrev noe om at det som er fascinerende er at legemiddelindustrien er så stille når det gjelder dette, for du kan ikke patenteres, du kan ikke patentere en sopp. Og da blir jeg litt sånn, altså legemiddelindustrien synes jeg er så skremmende da. Mm.
Nei, det er jo helt tydelig at de har vist liten interesse for dette, og om de har sagt noe om det, så er det vel betont usikkerheten for dårlig kontrollerte studier og sånne ting. Mm. Og det er klart at det er veldig vanskelig å ha gode kontrollerte studier når du ikke kan få ressurser og midler til det. Det er mulig at Ivar og hans gruppe har fått litt penger da etter hvert, men det er jo legemiddelindustrien som finansierer veldig mye, og når ikke de kan legge inn mye penger i det, så er det klart det er vanskelig å forske på det.
Ja, ja. Ok, jeg har lyst til å gå litt grann dypere inn i historien til psykedelika, altså både LSD, som ble oppfunnet ved en tilfeldighet, tror du ikke det? På 30-tallet, eller hva het han? Hva var den historien?
Albert Hoffmann, 1938. han sveisisk kjemiker, han var mainstream så det holdt, og han hadde forsket litt grann, gjort noen dyrestudier på et nytt stoff han hadde lagd. Fant ikke noe interessant, la det i skuffen, og så 5 år senere, og det sa han var første gangen dette hendte med han, at han tok fram igjen et stoff, for han fikk en sånn rar forutdannelse om at det var et eller annet med akkurat det stoffet som da viser hver LSD, som kanskje det kunne være noe i. Så fikk han det i seg ved en tilfeldighet.
den famøse sykkelturen.
ja, så den sykkelturen kom faktisk et par dager etterpå når han med vilje ville prøve igjen da.
Åja.
Så han ble intoksikert da, og skjønte jo veldig lite han tror han hadde kanskje fått igjennom huden første dagen. Så syntes han det var såpass interessant virkning at han prøvde igjen da, 2 dager etterpå med vilje, og da var han syklet hjem igjen. Men han fikk seg noen solid dose, han trengte et glass melk når han kom hjem igjen for å roe, som en sånn motgift mot syra.
Men hvorfor, for det hørte jeg, den dagen ble feiret nå nettopp i april, gjorde han ikke det, en eller annen gang? Happy, jeg så det.
Happy bicycle day. Vi feirer verden over med sykkelparade og stor stemning.
Men hvorfor var den sykkelturen så heftig?
Nei, altså, jeg tror han var i labben sin, og han tok jo en veldig, veldig liten dose, en dose som han trodde skulle være mindre enn det som var nødvendig for å få en psykoaktiv effekt, men så viste det å bli ganske mye sterkere, så jeg tror ikke han følte seg helt komfortabel med å bli der alene, så da satt han seg på sykkelen og syklet hjem etter dette glasset med melk, da.
veldig gøy, veldig gøy. Men så, og så skjer det en del på 40-, 50- og 60-tallet, av forskning og bruk i terapeutisk setting. Kan ikke dere to fortelle litt mer om det? Dere kan velge selv hvem som skal ta ordet nå. Vær så god.
Jeg må si litt. Vi har faktisk skrevet en artikkel om utviklingen, den tidlige utviklingen i Norge, og da var det jo han som het Gordon Johnsen, som også etablerte...
På Modum?
På Modum, ja. Som etablerte Modum Bads Nervesanatorium, som det het. Som da utdannet lege, spesialisering på psykiatri, jobbet på Lovisenberg en stund, og ble opptatt av, altså han var i en slags psykodynamisk tradisjon, men ble opptatt av da muligheten av å bruke, altså intensivere den psykodynamiske terapeutiske prosessen ved hjelp av da særlig LSD, i noen grad også psilocybin.
Og sikkert inspirert da fra det som skjedde i resten av verden.
Ja, det var jo særlig i USA, men også veldig mye i Tyskland. Han var spesielt inspirert av forskere i Tyskland, altså i European psykoanalytisk gesellschaft, tror jeg det var. Ja,
og nå er vi på 50-60-tallet.
Nå er vi på 50-tallet, og han reiser rundt, deltar i noen av disse organisasjonene, og får da gjennomslag for dette på Modum, som han blir direktør for, og former veldig mye etter sitt prosjekt da, i 61 omtrent. Og da er det i begynnelsen veldig stor entusiasme. Vi har funnet noen arkiver fra Modum, hvor både pasientene og de ansatte er strålende, spent, entusiastiske, der stemningen på hele institusjonen er veldig åpen for at her står vi kanskje overfor et slags gjennombrudd når det gjelder nye former for psykoterapi. Da.
Men så, og sånn var det litt over hele verden, har jeg inntrykk av, at det ble forsket, det ble testet, og det var gode resultater, og så kom Nixon, og så ble det war on, så ble det flower power, war on drugs, smack, og så var det slutt over hele linja.
Det var nok litt sånn, det er litt flere nyanser i historien, men hovedlinja er at det kom en type politisk sensur før man hadde avklart det terapeutiske potensialet fullt ut. Det er klart det var andre ting som kompliserte litt også, hvorfor ble ikke LSD et godkjent legemiddel allerede på 60-tallet eller 70-tallet da. Og det er en litt lengre historie der det også handler om, altså først og fremst når motkulturen kom og assosierte seg med dette, så ville ikke Sandoz Pharmaceuticals lenger ha så mye med å gjøre. Det nevnte vi kanskje sist også. Men det er også vanskelig med dette dobbeltblinda konseptet, altså man skal ha dobbeltblinda, ingen vet hva man har fått. Om man får studiemedisin eller placebo altså. Og det, altså, noe av det som skjedde, det var at noen av de forskningsgrupperne som fikk finansiering litt utover 70-tallet, de tok ikke hensyn til at LSD sin virkelig blir til i et samspill mellom forberedelser og innstilling og alt sånt. De ville rendyrke de rent farmakologiske egenskapene. Så folk fikk LSD uten så mye forberedelse, uten så mye støtt underveis, og ikke så mye terapi etterpå for å gi mening til opplevelsene, og da er det ingen som egentlig ville, som hadde peiling på dette, ville antatt en terapeutisk virkning, og det fann man da heller ikke.
Akkurat. Ja, nå har jeg vel lyst til å høre noen av historiene du har samlet, ja, Willy, eller var det noe annet?
Kanskje bare aller først si at Gudmund Jonsson en veldig interessant kar, altså fordi han var jo en, man kunne si, ganske konservativ kristen kulturpersonlighet, en veldig synlig...
Han var kristen, ja.
Ja, absolutt veldig kristen, og institusjonen var jo også en kristen sjelesorgs- og psykiatriinstitusjon. Sånn at jeg tror for ham som hadde altså en veldig tro på dette, men som Ivar sier, så ble det jo litt sånn kuppet av hippien i Slottsparken, og Karl Evang, som i utgangspunktet var ganske åpen og spørrende og spent på disse tingene her, sånn. Han ble stadig...
Som var helseminister.
Han var helsedirektør over 34 år, liksom, så han var jo en enormt mektig mann i Norge. Ja. Og når du følger liksom, utviklingen, spennende nysgjerrighet i første årene, så gradvis litt spenninger, og så en skikkelig backlash sånn i 67-68, samtidig som dette kommer inn på narkotikalisten.
Ja, ja. Hva var så, backlashen? Bare for å
nei, altså backlashen var jo at det kom masse angrep på ham fra fagfolk, men også i mediene. Det ble påstått at noen hadde fått virkelig bad trips og ikke kommet ut av det og sånne ting. Mye av dette visste seg nok ikke å stemme i det hele tatt. Så jeg tror nok for Gudmund Jonsson personlig, så det nok en dyp tragedie knyttet til at navnet hans ble koblet til disse problematiske påståtte erfaringene rundt dette her. Sånn, da. Og han var på en måte en, skal man tenkt seg en som kunne fått gjennomslag for dette, så måtte det vært en person som ham, altså veldig langt fra den hippiekulturen som så begynte å eksperimentere med dette.
Men det noe med kultur og motkulturer, det blir så enormt sterke krefter plutselig når det først får fart. Før vi går videre, jeg har også lyst til å spørre litt mer om du har jo forsket mye på rus generelt, for det heroin jo livsfarlig, har jeg i hvert fall hørt. Altså, da blir du så sykt avhengig. Veldig fort. Gjør du ikke det?
Heroin et stoff som jeg ikke anbefaler noen å prøve. Altså.
Ikke, det var det jeg også mener jeg har hørt, at det liksom
det farlig.
Altså, skikkelig skumle greier.
Kan si det et stort knippe av rusmidler. Altså, alkohol jo kjempefarlig. Mange undervurderer det.
Det er noe med det.
Men cannabis kan også åpenbart ha sine skadevirkninger, men liksom de harde stoffene mener vi ofte kan kobles til amfetamin, heroin, i noen grad kokain og sånne ting. Så det pussige jo at psykedelika plasseres i denne gruppen.
Det var akkurat derfor jeg hadde lyst til å snakke om det.
Ja. Så det ville nok for eksempel Jan Jonsson vært veldig forbløffet over, altså at heroin og LSD skulle ned i samme skuff, liksom.
Ja.
Han ville si at dette helt forskjellige ting.
Ja, hvorfor det forskjellige ting? Jeg har lyst til å bare dele opp de to der.
Nei, altså, heroin jo da det mest potente smertestillende stoffet vi har, altså en slags variant av et slags morfinpreparat. Opioidgruppen, ja. Og veldig mange av de vi oppfatter som virkelig tunge misbrukere i Norge, de har heroin som et grunnstoff.
Ja,
og de som går på, for eksempel på LAR i dag, altså legemiddelassistert rehabilitering, metadon, Subutex og sånn, da vi inne i heroinlandskapet.
Ja.
Ekstremt avhengighetsdannende, og det tungt å komme ut av. Og det første forskjellen til psykedelika jo at det ingen som mener at det gir avhengighet i det hele tatt.
Nei, men du, jeg må bare stoppe deg litt, for det også et morfin, altså jeg bare tenker på dette... Og denne tv-serien, skandalen i USA, opiater, er du med?
Oxycontin,
ja.
Det er noe som i virkningsmekanismene minner veldig om heroin.
Ikke sant?
Så det jo den store opioide-epidemien i USA nå, den jo legemiddel...
Indusert?
Ja, det virkelig. Altså, det jo en familie som har tjent seg grunnrike på dette, og som har undervurdert, eller feilsolgt disse preparatene.
Mm.
Så det er jo særlig de fattigste områdene i USA, altså West Virginia, steder hvor det mye fattige folk som rammes.
Men dette
rammes.
Brukes jo også mer og mer i Norge, har jeg hørt. Det er en utbredelse. Jeg har bare veldig lyst nå å dele inn, altså skille de to gruppene en gang for alle.
Det helt ulike stoffer. Altså,
heroin,
du kan si,
morfin, det en gruppe.
Altså, hvis vi skal liksom lage en sånn veldig grov kategorisering, så kan vi si at vi har da de tunge, dempende stoffene, som er særlig opioidgruppen, og så har vi de sentralstimulerende stoffene, som er sånn som amfetamin, kokain og sånt, hvor du kommer veldig høyt opp, liksom. Og så har vi til slutt det vi ofte da kaller de hallucinogene, eller...
Ja, da er vi på psykedelika.
Ja, da er vi på psykedelika, ja. Som da gjør noe med oppfatningene dine av verden, hvor du tenker på en litt annen måte og sånne ting. Så det er veldig lange forskjell, avstand mellom for eksempel...
Mellom de tre gruppene der.
Ja, det vil jeg si, altså.
Ja, veldig bra. Det var godt å få... Vi
kunne skyte inn kanskje at mens andre rusmiddel gjerne er forbundet med flukt, så er psykedelika forbundet med en konfrontasjon. Ja. Av det du har på innsida. Ja. Så sånn sett også er det stikk motsatt.
Ikke sant. For, og nå går vi inn i, nå legger vi de andre gruppene til side, konsentrerer oss om psykedelika. Ja. Og i psykedelika så har vi altså da LSD som vi var inne på, psilocybin, det altså fleinsopp, MDMA, var det DMT? Er det flere da?
Ja, ayahuasca.
Ayahuasca selvfølgelig, men cannabis, er det...
Altså cannabis, man vil ofte si at det har en viss sånn hallucinogen eller psykedelisk effekt, men så de, hvis det er noen av de vanlige brukerne av rusmidler som minner om brukerne av psykedelika, så vil jeg si at det er en del av cannabisbrukerne.
Ja. Mm.
Men det er nok ganske store forskjeller allikevel mellom cannabis og denne gruppen stoffer.
Ja, og det er også fordi du har jo en stor variasjon innad i den cannabisgruppen, der nokre type cannabis er mye mer dempende, som er forbundet med det her med å være stoned og sløv og sånt, mens andre er litt mer hallucinogene.
Ja, for det er forskjell på hasj og marihuana for eksempel? Eller på jordet da? Eller, nei, kanskje.
Hvilke stoffene er, det er mer liksom hvilken del av planten de har hentet av, men, men det er det viktig, altså noe som heter CBD er et virkestoff som tar deg ned og som beroliger deg, og som for eksempel man bruker for å roe ned folk som har multiple sklerose og sånne ting, altså en sånn veldig beroligende effekt, mens det å bli liksom høy og stein, det er THC som da knyttes til det.
Ja, man får lattekramper.
Ja, lattekramper, lattis og masse sånne ting, og det er den effekten mange søker da, de som bruker det som rusmidler. Ja. Men vi er ganske langt fra den verden vi skal inn i her nå. Altså.
Ja, ok. Greit. Så da kan vi begynne å høre litt på historiene du har blitt fortalt, eller var det noe annet du ville ta først?
Har du den artiklen, eller?
Jeg har skrevet ut artiklen, men problemet er at printeren min funker ikke.
Ja,
det går fint, det.
Nei, men jeg husker sånn riktig, altså. Men jeg tror ikke... kunne jeg jo lese litt av den, altså. Men dette klipper jo bare bort, selvfølgelig.
Nei, da, det tror jeg ikke jeg gjør. Fordi, oh, nei, okay. Nei, da, her går ting sin skjeve gang. Det er fint.
Pass på. Alt skal med.
Nei, ja.
Poenget er at jeg har skrevet noen artikler om dette, så jeg trodde kanskje Bia hadde utskriften.
Ja, og jeg sa, men her er saken, Ivar og jeg lo litt av dette før vi gikk i studio, fordi jeg printet ut både den engelske og den norske.
Jeg har den faktisk med meg
selv. Ja, gå og hent den. Det er fint. Men vi kan bare fortelle historien da, så lenge. Fordi jeg printet ut, og så skulle kom Ivar inn, og så sa han, hva opplegget ditt i dag? Og så sa jeg, nei, det har skjebnen bestemt at det er sånn. Fordi jeg har bare, det er litt tomt for toner i skriveren, så den hadde bare, det var bare enkelte setninger som var mulig å lese, så det er de setningene jeg har bytt med merke i.
Det er skjebnen.
Vi har latt skjebnen få lov til å styre dette. Skal vi se, nå skal vi bare få Ville inn her. Lukke døra. Sånn, ja, det går bra. Det er ikke så lett å ordne den døra der. Fordi det er dette et tidsskrift for samfunnsforskning. Møter med det hellige, bruk av LSD, fleinsopp og andre psykedeliske stoffer. Det er jo så kult også at det er religiøst dette. At det er hellig, det er så rart. Men det stemmer jo kanskje med Gordon. Og...
Ja, det vil jeg absolutt si. Det er jo en veldig lang tradisjon innen religiøst liv for å søke da det du ofte kaller det mystiske eller det hellige, noe som er større enn deg selv. Og det er noe sånt som veldig mange av disse forteller om. Altså at de opplever noe de kaller ofte egodød, altså at det vanlige jeget ditt forsvinner, og så åpner de seg for et eller annet stort utenfor seg selv. Og... Nå kan Ivar si litt mer om hva som kan tenkes å være de terapeutiske effektene her, men det er nok det at du på en måte mister det liksom kontrollsystemet som hele tiden hjelper oss til å holde ting på plass. Så det er nok det som skjer her, og de første de forteller om er jo ofte at de går ut av vanlig tid og rom. Så ganske mange forteller enten at tiden tar ekstremt lang tid. Altså at du sitter der og...
Tror du er borte i ukesvis, liksom?
Ja, virkelig. Og så har du bare vært borte 2-3 minutter, eller så kan det være det motsatte, altså at det fyker av gårde.
Det var en som sa, unnskyld at jeg avbryter deg, jeg, det litt stilen min, jeg beklager det, Willy, men det var en, et eller annet, jeg hørte en eller annen sa om at det som om du får tilbake hjernen din som barn. At du går tilbake til barndommen på en eller annen måte.
Altså det nok helt opplagt en del som opplever det, men noen går altså veldig mye lenger tilbake i tid. Altså noen kan fortelle at de sitter og snakker med en, for, en av forfedrene sine, som kanskje er for 300 år siden, og som gir deg gode råd, eller til og med at du kommer helt tilbake til det noen opplevde som menneskets skapelsesøyeblikk. Du på en afrikansk slett, og du ser at noen begynner å danse og, rundt et bål og at de plutselig forstår dette med bruk av redskaper og sånne ting
så, helt heftig
så det ganske heftig men det som også interessant at veldig mange av dem når de skal snakke om dette blir litt sånn forlegne litt brydd liksom for de kan si sånn altså jeg satt jo der på Universitetet i Oslo tok vi mange av disse intervjuene på mitt kontor og sånn Du, nå skal du høre her at...
Men jeg spør deg, hva slags folk var det du intervjuet? Var det liksom alle typer mennesker?
Altså, det var masse forskjellige folk, men gjennomsnittet var jo at de hadde noe høyere utdanning enn gjennomsnittet, at veldig mange hadde, skal vi si, vært litt nysgjerrig på religion, eller bestemte litt sånn mer uvanlige musikkformer, kanskje
åndelighet,
vært litt sånn...
Eller, ja, åndelighet, eller litt mystisk...
Ja, litt sånne ting gjennom oppveksten, kanskje... Ikke så mange, det var ingen som liksom hadde vært sjef på russebussen på Handelsgym, for å si det sånn, altså, de var nok liksom nysgjerrige og søkende, veldig mange av dem, og kanskje oppfattet seg som litt I ytterkant, og noen hadde også hatt problemer med angst, depresjon og noen få som rusmidler. Men det mange av dem sa var at du, dette høres kanskje veldig rart ut, altså, men altså, det var faktisk sånn at jeg, altså de var litt sånn forlegne, fordi det var sånn at jeg faktisk kom over på den andre siden. Det var helt lys, eller jeg skjønte at jeg var utenfor det vanlige systemet vi mennesker befinner oss I. Eller jeg satt og snakket da med liksom tipp-tipp-oldefaren min som døde 50 år før jeg ble født, og han fortalte om hvordan han drev denne gården vi kommer fra opp I Gudbrandsdalen, eller noen sånne ting. Så de skulle liksom på en måte... forklare meg at de syns også dette hørtes litt svulstig ut.
De var redd for at...
at jeg skulle tro de var liksom, litt gæren, liksom. Men når det var sagt, så begynte de jo da å fortelle, og jeg ser om veldig fascinerende og interessante erfaringer, altså. Ja. Helt annerledes. Altså, jeg har intervjuet folk som har gått på heroin, folk som har brukt masse alkohol, folk som har vært opptatt av amfetamin og sånne ting. Det helt, en helt annen gruppe og en helt andre type erfaringer enn det du har ved tung, vanlig rusbruk, vil jeg si. Altså.
Ja. Er du redd for, eller dere redd for, altså, nå forskes det jo på det, og studien I Sykehus Østfold og sånn, Ivar, men det jo nå en slags illegal undergrunnsgreie på gang. Altså, det jo ulovlige stoffer.
Altså, de jeg intervjuet, de var, uten unntak så hadde de brukt dette illegalt.
Ikke sant?
Bortsett fra at noen få av dem hadde vært på ayahuasca-seremonier I Latinamerika, eller brukt dette I Nederland, hvor det sånn delvis...
Coffeeshop-aktig ting.
Ja, sånn ting.
Men dere ikke redd for å sitte her offentlig og liksom selge det? Altså, det du forteller om jo noe jeg har lyst til å oppleve.
Altså, noen har jo spurt meg om det, og det jeg pleier å si til det at det I forskningen nødvendig å prøve å holde seg til en slags sannhet. Da. Mm. Og når jeg snakker om andre rusmidler, så snakker jeg om de store skadevirkningene, men det klart, folk har glede ved å ta seg et glass vin, og det jo en hovedgrunn til at vi faktisk gjør det. Altså, at jeg skrev en bok som heter Bitterskjøtt, altså, hvor rusmidlene også har søte sider, og den fortellingen ble jo veldig ofte... fornektet av helsedirektoratet I Norge. Så det var liksom to forskjellige verdener her, men når du først tar det opp, så jeg jo med en gang si at denne gruppen var helt uten unntak opptatt av at dette kunne være ganske skumle stoffer også. Mm. Så de hadde veldig... Ingen hadde ment at du skulle få kjøpt dette på Rema og bruke det for deg selv liksom, ute I skaven. Altså.
Nei, for da, de, da vi tilbake til det du snakket om, sett og setting, Ivar.
Riktig.
Altså hvor, hvor viktig det å faktisk ha respekt
gjennom,
for...
opp gjennom årtusenene så har man jo funnet ut urfolk som har hatt tilgang på psykedeliske planter og soppa og sånt, har jo sett at her må man, trenger man en rituell beholder for å liksom maksimere det potensialet som ser ut til å ligge her for liksom åndelige og helande effekter, og også for å minimere på en måte risikoer som ligger for dype forvirringstilstander og så videre.
Ikke sant? Ja, du var vel ikke helt ferdigvillig. Det var et eller annet mer jeg hadde lyst til å... Jo, det var det jeg hadde lyst til å spørre om. Vi var innom det i forrige episode. Denne lethal dose, LD50, ikke det et begrep? Jeg mener, jeg har sett sammenlignet alkohol med all verdens slags stoffer, og hvor psilocybin ligger nederst, altså skadevirkninger fysisk. At du må spise 16 kilo sopp for å dø, mens en liter sprit gjør sammen... Altså
det ble jo laget noen sånne oversikter over hvor farlige er de forskjellige psykoaktive stoffene av en som heter David Nutt, som da en velkjent sånn rusforsker.
Det han som i dokumentaren til SVT, ja. Vetenskapens verd.
Ja, nettopp igjen. Ja. Mm. Veldig, veldig profilert og kjent fyr. Mm. Og han plasserte jo alkohol helt opp ved toppen, og så er det andre stoffer, de illegale, som gir helt mot toppen, sånn som metamfetamin, heroin og sånne ting. Mm. Og nikotin, sigaretter ligger ganske høyt oppe. mens disse stoffene ligger jo veldig langt nede, altså. Og det er... den bekymringen mange har hatt for disse stoffene, det har jo ikke med avhengighet eller dødelige doser og sånt å gjøre, men det har jo å gjøre med om du kan få bad trips som da gjør at du får noen skader,
blir psykotisk.
Ja, psykotisk, at du roter deg bort, at du ikke kommer deg helt på plass inn igjen, men det kan kanskje Ivar snakke litt mer om, men du kan si de vi intervjuet, de var veldig opptatt av bad trips. Men de sa jo at du må på en måte også oppleve noe som mange vil kalle bad trips for å på en måte få noe effekt av dette. For du må, som Ivar veldig antydet, sa, du må liksom møte deg selv, du må møte det som utfordrende, de smertepunktene du har i livet, de stedene hvor du kanskje gjør dumme ting, og kjenne på noen veldig sånn grunnleggende følelser, og det vil ofte være forbundet med ubehag. Men, sa de fleste, da må du på en måte først vite hva du tar i deg, altså at du ikke overdoserer. Du må helst ha noen sammen med deg som trygge og som vet mye om dette. Du må kunne få hjelp hvis du har behov for det. Og sånn at badtrippen, den ble på en måte transformert til også å være noe verdifullt og viktig, fordi den da åpner opp mot noe av det som kan være et grunntema i ditt liv, som kanskje det viktig å møte da.
Ja, at du får deg en på trynet, og det trenger du for å komme deg videre, rett og slett.
Et eller annet sånt. Mm.
Og her kommer jo dette med forberedelser inn, ikke sant? Når folk ikke er klar over dette, man søker kanskje en høydepunktsopplevelse, og det man får er heller et forstørrelsesglass inn på noen av skyggesidene som du har, som du kanskje ikke helt har integrert eller overskuet. Og liksom stoffet kommer liksom og lukker litt av grunnen mellom den du kanskje trodde du var og den du kanskje faktisk er, så kan det bli en liten overdose selvinsikt og ganske tøft i tida. Men hvis du har det med deg som et mindset fra begynnelsen av at jeg vil gå i møte med alt som dukker opp, det innhold i sinnet mitt som ligger der latent, som blir mer manifest, og jeg vil ta imot både de gode tingene som måtte vise seg, og de utfordrende, forstår jeg, vet jeg, at det er ting som kommer opp som en oppgave for meg.
Ja, ja, og hvis man slåss med angst og depresjon, så er det jo åpenbart for meg i hvert fall, at da ligger det noe veldig vondt i bunnen der, som da plutselig kan komme til overflaten, da, hvis jeg leser dere, forstår dere rett, at det plutselig kommer på overflaten under en tripp, og da får man kanskje møte overgriperen sin, eller ja, jeg vet ikke hva folk, altså alt folk kan ha opplevd gjennom livet, liksom. Da kommer det til overflaten.
Exakt. Så det er jo litt sånn, hvis man da begynner å prøve å rømme fra dette, det er jo ofte da det rømningsforsøket enda i en bad trip, så
nå skjønner jeg rømningsforsøket, det er flukten som ikke funker.
Nettopp, og en av de vanlige måtene er jo at når det begynner å komme opp et eller annet veldig skummelt i deg selv, så er det jo, en av de forsvarsmekanismene vi har er jo å legge det på utsida, og at man kan gå over i å bli redd for hva som skjer på utsida.
Legge det på utsiden, det må du forklare.
Jo, altså at i stedet for at nå blir jeg redd for et eller annet som nærmer seg inni meg, så blir jeg redd fordi det kanskje kan komme noen fra utsiden og ta meg og dømme meg. I stedet for at dine egne selvdømmende sider kommer opp, så projiserer du dømmingen over og blir redd for at straffen skal komme fra utsiden.
Og det så har vi inne I paranoian, liksom.
Nettopp, det paranoian, altså det den projektive forsvaret som blir til paranoia.
Altså jeg kan si at det som var ganske slående, for spørsmålet om du på en måte bare tar ut noe fra innsiden av deg selv, eller om det også noe fra verden der ute. Altså hvis du får en sånn paranoia som Ivar beskriver, det da noe som har å gjøre med også med vårt samfunn, måten vi lever på og sånne ting?
Ja.
Og der vil jeg si at det mystiske som beskrevet I ganske mange andre studier, altså at du møter og åpner deg for dette hellige, og det klart, altså jeg husker jeg var på et sånt bønnemøte I pinsemenigheten med en tante da jeg var barn, hvor folk begynte å snakke over seg liksom da.
Tungetallet.
Og jeg tror at det nok kan ha mye til felles med dette, at du får denne erfaringen av å gå ut av deg selv. Du husker kanskje at det var noen sånne predikanter som reiste rundt I Norge med Åge Samuelsen som fikk folk I ekstase. Og så skulle det funke, så måtte mange I salen bli ekstatisk, og jeg husker det som veldig skremmende opplevelser I og for seg. Da.
Mm.
Så, men spørsmålet om det også noe fra samfunnet rundt, og det fant vi I denne studien
min.
Så jeg kan fortelle en historie som, fra denne artiklen I Tidsskrift for samfunnsforskning, hvor Iselin, som vi kaller henne, forteller følgende. Jeg var så lei meg. Vi har bygd en hytte opp I skogen, og jeg gikk ofte opp dit, altså hun var midt I 20-årene. Da ble jeg enda mer lei meg, og så begynte jeg å gråte. Jeg var lei meg fordi vi mennesker ødelegger jorda og forurenser og kutter ned skog. Fuglene fløy rundt I skogen, så begynte jeg å tenke på at om noen tiår så har de kanskje ikke noen plass igjen for å leve. Altså, denne veldig intense opplevelsen av at vi I en natur som ute av balanse, den synes jeg vi så ekko av I veldig mange av de fortellingene vi hadde. Så smerten var I for seg ikke bare knyttet til din egen historie og traumer du kanskje hadde opplevd som barn eller foreldre som hadde forlatt deg eller noe sånt, men det var også knyttet til en sensitivitet for liksom økosystemet som ute av balanse.
Ja, man kommer nærmere naturen, det har jeg også lest. Ja, man opplever at man ser naturen, eller man kjenner, føler naturen, vel det?
Veldig mange føler det, men jeg tror at de gjør det I mye høyere grad nå fordi den reelt sett truet.
Mm.
Så veldig mange av de vi, hvis jeg skal si at de hadde en slags politisk orientering, mange av de vi intervjuet, så var det denne opptattheten av at vi lever I en skjør tid, at det forurensning, at det problemer med klimamålene og sånne ting.
Mm.
Jeg leste en studie som gjort for en 20-30 år siden, hvor det var mye mindre interesse for det. Altså, da var det litt sånn hippe folk I London som var opptatt av litt sånn nyliberalisme og forbruk og sånne ting. Så det nok det noe mystisk, men det også et grønt stempel på våre fortellinger.
Våre fortellinger, fordi det så opp I dag. Eller
fordi det så opp I dagen, og for de som søker dette, altså veldig mange av de var opptatt av økologisk mat, av å leve, litt sånn, litt grann sånn som hippien I ordet, de første som kom med disse tingene sånn.
Ja, men hvis man spoler tilbake til, jeg bare tenker på, altså dette disse stoffene har også vært brukt av urbefolkninger opp igjennom. Nå leter jeg etter et eller annet, du må hjelpe meg, Ivar. Et eller annet med, nei, ikke urbefolkningen, men opplevelsen av at man, at man skjønner at man en del av naturen, at ikke naturen der ute, og jeg her.
Ikke sant, man snakker om det at vi endrer forholdet vårt til naturen, men I det så ligger det jo at vi på utsiden av den. Så en dyp erkjennelse av at vi organisk materiale som vi har ikke blitt plassert på denne jorda, vi har grodd ut fra den på en måte.
Vi ikke en del av naturen, vi naturen.
Mm.
Og det vet jeg har lest noen beskrivelser av sterk tilhørighet til både vann og trær og steiner og altså.
Absolutt, og man ser jo, der studier som viser at bruk av psykedelika forbundet korrelert da, med positive, mer miljøvennlige holdninger og handlinger enn uten bruk av psykedelika. Man, en artikkel hadde jo overskriften «From egoism to ecoism».
Ja, ja.
Så at man, det er nok, handler litt med det at man får et større bilde. Man kommer litt ut av sin egen hverdag, der vi blir opptatt med våre ting, ikke sant? Og så zoomer vi ut og får et litt overblikk, og da er jo dette en av de tingene som slår inn med enda større kraft. Som, så enkelt er jo tatt i ordet for at kanskje kan det være, da. Kanskje det litt optimistisk, men kanskje kan det være et verktøy. Mm. Så en i Morgenbladet blant annet som skrev en artikkel om det, Anders Faugner, for noen år siden.
Åja, oh, om hva heter den artikkelen, den mamma kunne søke opp?
Jeg foreslår psykedelika.
Oi, shit!
Men det er jo noe av det samme han, Michael Pollan, er også opptatt av i denne boken som jeg skrev det forhåret til. Altså fordi han beskriver jo, han er opptatt av mat, av helsebringende mat.
Ja, var det han har skrevet? Det er han, liksom, han er en prisvinner, eller ikke pyr, men han er en svær forfatter,
veldig svær
forfatter,
på
journalist.
Sånn økomat og veggismat og sånne ting. Mm. Og når han så at dette også var brukt hos disse ubefolkningene i Altså, det er klart at hippiene har kanskje ikke så veldig høy kredibilitet, liksom. Altså, frikere folk som hang rundt og brukte også andre illegale rusmidler. Men når dette var noe som var i bruk i urbefolkninger i flere tusen år, så er det veldig merkelig at det skal komme på narkolisten, da. Så han koblet jo de tingene ganske tett på den type sunn mat, leve i pakt med naturen, og da finner man veldig mange urbefolkninger som har hatt denne type erfaringer. Okay. Altså ikke bare Mellom-Amerika som mest utbredt, men også i en god del andre land. Altså.
Ja.
Og da det mye vanskeligere kanskje å koble det til behovet for en sånn tøff narkotikapolitikk og pushere og dealere og sånt som ellers har blitt kanskje forbundet med det.
Ikke løp til døra, det ringte ikke på. Jeg skulle bare si fra om at med Meny nettbutikk så kan du få hele ukeshandelen levert på døra allerede i ettermiddag. Bestill på Meny.no og få Norges største utvalg av matvarer og over 100 nye tilbud hver uke, levert rett hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
Men så mener jeg også at jeg har hørt noe om at man også har funnet tegn til sånne psykedeliske stoffer i gamle kar brukt i religiøse ritualer, altså i antikkens Hellas eller i selv kristendommen, at man har, det noe som ny teknologi viser at, ja.
Altså det absolutt brukt også i andre områder av verden, altså i Hellas for eksempel så var det noen andre stoffer, men psykoaktive stoffer som har en slags hallucinogen effekt, de veldig godt kjente, altså i mange forskjellige kulturer.
Vi skal ikke avslutte riktig enda, men nå sitter jeg og passer på klokka, for du skal være et annet sted, om ikke så alt for lenge, Willi. Bare så dere vet hva tidsaspektet er her. Jeg har også lyst til å nevne at vi også senere i denne serien skal ha en tripsitter. For det har jeg lyst til å snakke litt mer om det illegale, altså om dere vil anbefale dette til folk, og altså, ja. For det finnes jo tripsittere, altså som man kan betale for å sitte der hos deg mens du tar MDMA eller psilocybin. Hva slags tanker har dere rundt det med at det er illegalt? Jeg har også lyst til rusreformen. Jeg har bare lyst til å snakke litt rundt dette nå mot slutten.
Altså, vi kan jo bare starte med Modum på 60-tallet. Gordon Johnson, det var helt tydelig at der skulle det være en tripsitter med hele tiden.
Ja.
Og det tok mange timer dette da. Altså, en LSD-rus tar jo en god del timer, men det var helt klart en del av behandlingsregimet at du skulle sitte igjen sammen med deg, og det er jo også den måten de gjør det på i disse to, både på Johns Hopkins, særlig hvor du har denne store enheten, hvor du skal være noen sammen med deg hele tiden. Så, og det som Ivar pekte på, så var problemet at du skjønner at hva du får, altså hvis du får denne sterke erfaringen med LSD, og det sitter en tripsitter der, du nytter ikke på en måte å lage et randomisert forsøk hvor noen da ikke får dette. Da. Så det er en del av hele greia, men det er alle som driver med dette på en forstandig måte forstår at det er såpass kraftige redskaper at du må ha en slags kontrollert skikkelig kontekst rundt bruken av det, altså.
Ja, ja.
Og det visste man veldig godt på en Modum når man gjennomførte over 2000 behandlinger tidlig på 1960-tallet.
Ja, ja. Men så har jeg jo skjønt nå at det finnes jo også en undergrunnsbevegelse her som er illegal.
Ja.
Og en tripsitter sier jo at jeg gjør ikke noe ulovlig, det eneste jeg gjør er at jeg stiller meg til rådighet når, altså menneske som velger å gå denne veien, må ta den avgjørelsen selv, må skaffe stoffene selv, men jeg kan være der for å trygge vedkommende. Hva, for, hva dere tenker om altså, det?
Der? Det kan jeg ha lyst til å si litt om, fordi sånn, jeg representerer jo først og fremst ikke sant, ansatt på sykehuset Østfold, og vi er jo opptatt av å få en vitenskapelig avklaring på det terapeutiske potensialet. Mm. Slik at, og den debatten om rusreform og politikk, den har egentlig ikke vi noen mening i den. Det er to helt forskjellige debatter. Ja. Og når det gjelder dette med undergrunnsterapi og ulovlig virksomhet, så er ikke det noe vi kan anbefale i det hele tatt. Og det som kan være litt skummelt er det at man i undergrunnen kan bruke liksom de funnene man har, vitenskapelige funn fra studiesteder og sånt, der det tross alt en ganske mye mer profesjonell setting. Mm. Så man har absolutt ingen garantier for at man vil kunne få lignende terapeutiske effekter i en annen setting.
For det er litt skummelt.
Ja, det er det, så man vet aldri helt, liksom, det er ikke regulert, og man kan være i en litt sårbar tilstand, så man er veldig avhengig av de gode intensjonene til sitteren, og kvalifikasjonene som den sitteren måtte ha. Der er det nok sikkert folk over hele fjøla. Så jeg tviler ikke på at det er folk i undergrunnen som er seriøse og velmeinende og som også kan hjelpe mange. Men spørsmålet er jo hva skjer når det viser seg at problematikken er litt mer alvorlig enn det man først trodde, og kan ikke man havne ut på dypt vann? Og sannheten er at vi har ingen systematisk kunnskap, så vidt jeg vet i hvert fall, om fordeler og ulempe med bruk av psykedelika i en sånn setting. Nei, slik sant. Som vi har tall på i disse
forskningen. Ja. Mm. Hva tenker du da, Willi?
Nei, jeg helt enig. Så jeg anbefaler mange som har spurt meg, liksom, jeg anbefaler folk å prøve dette, bruke det. Så da er jeg også veldig tilbakeholdende med det. Altså, det er klart, som Ivar sier, det er jo helt åpenbart en del folk som har store problemer, og som kan, hvor dette kan sette i gang prosesser hvor de ikke har
apparat rundt seg til å takle dette på.
Ja, nettopp. Eller? De kan bli dratt inn i situasjoner som de blir veldig redde av og sånne ting. Så, men det vi ser er jo at det er en sånn undergrunn i Norge, og det er en gruppe som de vi har fått tak i er nok folk som helt klart har en tendens til å være positive til dette. Da. Så vi vet jo ikke hvor mange av de som prøver dette som har enten likegyldige eller veldig negative erfaringer. Men det er en stor gruppe som da, og som blir større helt opplagt, som da prøver dette, og hvor veldig mange har positiv erfaring med det.
Ja, okay.
Og det er på en måte også noe vi må forholde oss til. Altså, altså, vi må jo på en måte...
Det er der,
det er jo det vi prøver å beskrive.
Kan klappe som det ikke er det. Nei. Jeg bare tenker på Anna Høyfett, hun er vel leder av Norsk psykedelisk vitenskap, eller hva det heter. Ja. Hun er vel sosialantropolog, er hun ikke det? Og jeg bare leste en utrolig fin et intervju med henne i, jeg tror det var Elik Oslo, hvor hun fortalte om at hun har vært med på en gjeng, jeg tror det var en gjeng i Holmenkollen, som møttes en gang i halvår eller noe sånt, og tok LSD, hvor hun fikk lov til å være med og beskrive og snakke med dem. Altså, sånn, ja. Mm.
Hun skrev masteravhandlingen sin om dette. Veldig interessant masteravhandling. Altså.
Ja. Ja.
Nei, altså de jeg har snakket med, de er jo mye av den typen, og veldig mange av dem har høy utdanning, de fungerer bra, og det er jo en liten sånn subgruppe her som driver også med veldig lavdosert bruk, altså, og det er litt sånn folk som er litt sånn i high-tech-miljøer. Altså.
Ja, det har jeg også lest om, ja, mikrodosering.
Mikrodosering, ja, og ja. De er jo ofte inspirert av noen av disse guruene i California fra Silicon Valley og sånt, da, som veldig mange av de har prøvd å bruke dette. Da, så, ja. Og det er klart, det er også ganske mange fortellinger som man skal ta kanskje med en klype salt om hvor livsomveltene dette har vært, og hvor positivt det er og sånn, så jeg er veldig forsiktig med å gå ut og si har du noen problemer som har prøvd
dette her sånn.
Ja, vi er kanskje litt mer om hva det synes å virke best for, men mitt inntrykk er at det er en del som har hatt alvorlige rusproblemer, hvor det har kanskje virket bra, det tror jeg nok også de mente på Modum, og dype tvangsnevroser, og kanskje da tunge depresjoner, det er kanskje der det.
Ja.
Og folk som for eksempel også har opplevd veldig panikk fordi de har en alvorlig kreftlidelse og vet at de kommer til å dø av det, hvor de lettere kan kanskje forsone seg med verden.
Og da er det jo ikke noe å vente på. Altså, hvis du skal dø av kreft, så er det vel bare å måke på. Ja, men da har man jo ingenting å tape, kanskje.
Du blir livredd de siste månedene, så er det kanskje ikke det som er veldig smart. Men,
okay.
Men du vet kanskje mer enn meg om hva med de vanlige indikasjonene regner seg.
Ja, altså, der man, altså når det gjelder status på forskningen, så er den fortsatt i sin spede begynnelse, egentlig. Der er masse indikasjoner med liksom, studier med litt dårlig kvalitet fra 50- og 60-tallet. I den moderne æren så er det jo en del studier med ganske god kvalitet. men de små, og de få. Men det går på dette med angst, depresjon, ved livstruende sykdom, depressive lidelser, avhengighet særlig, der man har, og traumer, der man har mest kunnskap.
Ja, men akkurat bare for å hekte fast i dette med dødsangsten, det synes jeg har vært så utrolig vakkert å lese om opplevelsene til mennesker som virkelig har vært ordentlig redde for døden, og som prøver, nå husker jeg ikke hvilket stoff de prøvde, men altså, og kommer ut på andre siden og bare helt lung, altså helt, det nesten som de gleder seg.
Ja, det akkurat dette med å forsone seg med verdens tilstand og med seg selv og med at vi endelige og at vi del kanskje av et større kretsløp. Det veldig mange sånne fortellinger vi fikk høre, og at døden en del av livet på en måte. Og det ofte at vi ikke tenker på den måten selv da. Men jeg kan bare lese en annen her sånn som forteller, altså mange føler at jeg ett med plantene, de del av livet, og det klart at da vet de også, hvis du del av livet, så vet du at livet en sånn en syklus, ikke noe liv evig. Men en som da, vi kaller Maria, hun sier følgende: jeg var jo en løve, en gudefigur. Jeg trengte ikke mat. Jeg var en gullløve med en gullmanke som skinte i sola og følte meg veldig vakker. Til slutt en gjenfødelse hvor jeg så hele universet bli satt sammen på nytt. Fra kvarken inni til hvor alle atomene satt sammen. Så begynte det å dele seg opp til mer komplisert liv, og jeg kom tilbake til virkeligheten, men jeg var blitt en annen person. Altså, dette også en ganske vanlig fortelling, hvor du merker at temaet hennes at hun prøver ut livets syklus. Altså hun kommer tilbake til der livet startet, og så løper hun gjennom et kjempelangt forløp, hvor hun blir satt sammen og blir noe nytt igjen. Så disse opplevelsene av at det dette som skjer i naturen, og at det ikke så store forskjeller kanskje på deg og et tre som får blader om våren, og så faller bladene om høsten. Altså, dette veldig typiske fortellinger.
Ja, jeg faller i staver her. Jeg blir helt satt ut av dette. Men jeg tror ikke vi har mer tid. Jeg har jo selvfølgelig 143 millioner spørsmål til, men vi har ikke tid, tror jeg. Det noe dere har lyst til å si på slutt? Jeg har lyst til å spørre deg, heter han Michael Pollan, ikke Michael Pollan?
Du litt usikker.
Du sa det, spiller ingen rolle. Who cares?
Ja. Ja, men du antydde dette med rusreform, og jeg tenker jo at det en veldig viktig politisk debatt vi har nå, hvor vi får nye runder om det. Altså, jeg har vært ganske kritisk til den harde narkotikapolitikken med mye straffere reaksjoner som man har hatt i Norge. Men jeg synes på en måte det litt merkelig at disse stoffene hører inn under narkolista. Altså at, for jeg tenker at det er såpass store forskjeller mellom, som jeg sa, amfetamin, heroin, for så vidt også.
Og legemidler som skrives ut.
Og legemidler, ja. Så, og dette sånn at, og det virker vel som om nå det kommer høyesterettsdomme på disse temaene her også, altså at man ser at dette noe annet, altså. Det altså, som jeg har vært innom flere ganger, jeg mener at dette potensielt ganske skumle ting, farlige ting, men som også har antageligvis veldig store potensialer for erkjennelse, for å kunne hjelpe folk som har problemer.
Ja, altså,
men det er ikke liksom en del av det ruspolitiske landskapet.
Ikke sant.
Tenker jeg
for det egentlig, det jeg leser jo at man øyner en revolusjon innenfor psykisk helse.
Ja, så hvis jeg skal sammenligne med noe, så vil jeg mer si at det minner litt mer om, skal vi si, altså ekstatiske opplevelser under religiøse sammenhenger hvor folk føler seg ett med noe større enn seg selv, eller dyp meditasjon, eller ikke sånne sant? Ting. Sånn at det å kjøre det inn i samme skuff som heroin, amfetamin og kokain og sånt, det er mye mer tvilsomt, synes jeg.
Sullete, for du enig i det, Ivar, at potensielt hvis forskningsresultatene man har sett så langt slår til, så det en revolusjon innenfor psykisk helse?
Altså, man skal være litt forsiktig med å bruke for store ord, men jeg jo mest opptatt av at det kan være verktøy som kan hjelpe oss med å forstå psyken bedre, fordi det tror jeg hovedproblemet med psykisk helsevern i dag, at vi klarer ikke å bli enige om hvordan ting egentlig funker. Så hvis psykedelika kan hjelpe oss å åpne opp, og vi kan få sett mer og sett andre sammenhenger, så tror jeg det vil kunne være det som kanskje kan være revolusjon da. En revolusjon i forståelse. Og da vet vi jo litt om hva vi skal begynne å nøste, og hva vi kan få gjort også. Og så vil jeg bare si at Dette med psykedelika, det betyr jo sinnsmanifesterende, sjels åpenbarende, så det viser innhold som i vår egne sinn. Så hvis det stemmer da, som fagfolk har blitt sånn enige om, de som har peiling på det, at det det som skjer, og at det ikke bare ren fantasi eller rene hallucinasjoner og sånt, det liksom, og det vel det folk sier også, at dette ikke sånn de våkner opp ifra den opplevelsen, så tenker man at det der var litt sprøtt og rart og ferdig med det, sånn som man kan, kanskje i andre rusopplevelser, så kan man komme tilbake dagen etterpå, så var det litt rart, det, måten jeg oppførte meg, måten jeg tenkte på i går. Jeg var kanskje ikke så glad i alle de som jeg sa jeg var så glad i fylla, liksom på lørdagskvelden, men her virker det som at folk sa, nei, men jeg kom i kontakt, der var det et eller annet, det var et eller annet der jeg kom i kontakt med.
Som faktisk forandrer livet litt.
Så hvis det er sånn da, så er det liksom sånn, måten vi forholder oss til psykedelika, da vil jo da være liksom måten vi forholder oss til innhold da i våre egne sinn. Så det kan være noe å tenke på.
Ja, nei, jeg helt enig. Det innebar jo at vi, når vi intervjuet alle disse folkene, vi måtte jo ha en veldig følsomhet for at dette var liksom livshistorisk viktige ting for dem. Altså, at de på en måte fortalte om noe de var klar over, selv om det var tilsynelatende veldig merkelige erfaringer, så fortalte de om noe som de var klar over, og vi var klar over at var veldig viktige deler av dem selv. Mm. Sånn at vi hadde jo noen vitenskapelige assistenter og stipendiater som intervjuet her, og vi var jo veldig stor vekt på at her må vi ha en respekt og en ydmykhet for at de nå deler noen veldig grunnleggende erfaringer av det som er en del av dem selv, altså. Mm. Og ikke noe sånn merkelig rart som kommer ut. Og det var jo også kanskje grunnen til at de la så stor vekt på å prøve å si at dette høres veldig merkelig ut og sånne ting, at de ville gardere seg på en måte. Men alle var klare over at dette er ikke noe som kommer, altså på samme måte som en drøm, altså det er jo en del av oss selv, hvis vi drømmer liksom. Og så sier vi det veldig merkelig, men som Freud pekte på, så er jo dette manifestasjoner veldig ofte av viktige temaer i ditt eget liv, da.
Du, nå må jeg rett og slett palme deg ut, Willy, fordi du, hvis ikke, så rekker du ikke møtet.
Nei, nettopp.
Men veldig fint å ha deg. Hva sa du for noe, Ivar?
Det til ditt eget beste.
Ja, det ditt eget beste. Tusen takk for at du kom til oss.
Ja, super.
Fantastisk.
Ha det bra.
Denne podcasten er produsert av
Tid og List.
Med støtte fra stiftelsen Kåre Berg.
Ikke løp til døra, det ringte ikke på. Jeg skulle bare si fra om at med Meny nettbutikk så kan du få hele ukeshandelen levert på døra allerede i ettermiddag. Bestill på Meny.no og få Norges største utvalg av matvarer og over 100 nye tilbud hver uke, levert rett hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.